Qalampirdan gapiramiz. Gretsiya yaqinda Lozanna tinchlik shartnomasi qoidalarini, xususan turk milliy ozchiligining huquqlarini ataylab buzdi. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Lozanna tinchlik shartnomasi imzolanganining 99 yilligi munosabati bilan yo'llagan murojaatida aytib o'tdi. 2023 yilda nishonlanadigan Turkiya Respublikasi tashkil topganligining 100 yilligi va Lozanna shartnomasi imzolanganiga dadil qadamlar bilan yaqinlashayotgan Turkiya mintaqaviy va global masalalarda ham o'z pozitsiyasini mustahkamlashda davom etmoqda, deydi Erdo'g'an. U Lozanna tinchlik shartnomasi Turkiyaning quruqlikdagi chegaralarini chizish, Gretsiyadagi turk milliy ozchilik huquqlarini kafolatlash, Turkiya sohillari yaqinidagi Gretsiya orollarining qurolsizlantirilgan maqomini tasdiqlash imkonini berganini eslatgan. Erdo'g'an o'tgan 99 yilda Turkiya Lozanna tinchlik shartnomasi doirasidagi majburiyatlarini sinchkovlik bilan bajardi. Ma'lumot uchun, 1923 yilgi Lozanna tinchlik shartnomasi 1922-1923 yillardagi Lozanna konferensiyasining asosiy yakuniy hujjatlaridan biri bo'lib, uni 1923 yil 24 iyulda bir tomondan Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya, Yaponiya, Gretsiya, Ruminiya, Serblar qirolligi, xorvatlar va slavyanlar hamda boshqa tomondan Turkiya imzolagan. U 1920 yildagi SERF shartnomasi bilan almashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.